Lai gan lielākā daļa tirdzniecībā strādājošie komersanti jau pat labam pircējiem nodrošina iespēju norēķināties gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā, tomēr aizvien ir vairāki simti nodokļu maksātāju, kas norēķinas ar kartēm, nepiedāvā vispār. Valsts ieņēmumu dienesta, nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktora vietniece Natālija Filipoviča skaidro, uz cik daudziem uzņēmējiem jaunā kārtība attieksies.
Kopumā, ja mēs skatāmies nodokļu maksātājus juridiskas personas, tad Latvija ir ap 41 tūkstoti komersantu, kuri šo 50 tūkstošu slieksni ir pārkāpuši. Bet no tiem ir apmēram tikai 800 komersanti, pa kuriem nav zināma informācija par banku vai norēķinu iestādes kontu.
Šiem komersantiem vispār nav atvērts bankas konts, līdz ar to tie nevar pieņemt bezskaidru naudu.
Nekāda forma, ne caur postterminālu, ne ar pārskaitījumiem, bet reālā dzīve, protams, varētu būt kā tās uzņēmumu skaits, kas nepieņem bezskaidru naudu no klientiem, varētu būt lielāks. Jo, protams, uzņēmums var nepiedāvāt saviem klientiem kaut kādus tādus vērstus bezskaidras naudas pieņemšanas risinājumus un tādā veidā tehniski bezskaidro naudu uzņēmums varētu pieņemt, bet praktiski viņš nepieņem.
Ja skatās nozaru griezumā, kur ir visvairāk tādu komersantu, kuriem nav norēķina konts, tad augšgalā izvirzās tirdzniecība, kas Latvijas ekonomikā ir liela un nozīmīga nozara, bet tā nebūt nav vienīgā, kurā strādā kupls skaits komersantu. Bez bankas konta.
Operācijas ar nekustāmiem īpašumiem, būvniecība, ēdināšana un cik nebūtu paradoksāli, arī tādas nozares parādas, ka piemēram elektroenerģija, gāzes piegāde, siltumpiegāde, gaisa kondicionēšana, arī viņi tā relatīvi biežāk nenodrošinā, neskat dēļ bezskaidras naudas pieņemšanu.
Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktors Ātis Bičkovskis skaidro, ka šis regulējums apspriest gan tirdzniecības asociācijās, gan finanšu nozarē, jo iepriekš nereti izskanējis viedoklis, ka bezskaidras naudas norēķina nodrošināšana komersantiem izmaksā nesamērīgi dārgi. Tieši tādēļ nolēmts, ka slieksnis būs 50 tūkstoši eiro apgrozījums gadā, un tam ir savs aprēķins.
Pamatojoties uz komerciālo izdevumu aprēķinu, un bezskaidras naudas norēķinu risinājumu izmantošanu, tātad atmaksājas pie gada apgrozījuma virs 35 tūkstošiem. Nu jā, tāpēc arī attiecīgi ir šis slieksnis noteikti ar apgrozījumu virs 50 tūkstošiem eiro gadā. Tātad nodrošināt iespējām klientiem norēķināties arī bezskaidras naudā.
Ātis Bičkovskis uzsver, ka jau pat laban karšu maksājumu iespējas tirdzniecības vietās ir ar pieaugošu tendenci un jaunā prasība, kas iekļaut ēnu ierobežošanas plānā, būs vēl viens papildus stimuls piedāvāt norēķinus bezskaidrā naudā. Turklāt skaidras naudas norēķini aizvien būs atļauti.
Tieši tā, jābūt šai iespēja proti, lai nebūtu tā situācija, kad cilvēkam ir kartē nauda un viņam jāskrien jāmeklē tuvākais bankomāts. Un kā es jau minēju, tas arī neizslēdz iespēju norēķināties arī skaidru naudu. Nu, tas tā doma ir tikai vienīgi veicināt šo bezskaidras naudas izmantošanu savstarpējos darījumos tirdzniecības jomā.
Runājot par apgrozījuma slieksni 50 tūkstoši eiro gadā, Latvijas radio aptaujātie uzņēmēji pārstāvju pauš, ka tas nozīmē, ka jaunais regulējums būtībā attieksies uz visiem komersantiem. Turpina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras tirdzniecības padomes vadītājs Dāvis Vītols.
Ja uzņēmums strādā 6 dienas nedēļā katru dienu, tad 167 eiro dienā tiešām nav liels apgrozījums. Un tātad tiešām liela daļa piekritīs šajā grozā. Protams, ka maziem tirgotājiem attiecīgi šī postterminālu nodrošināšana kaut ko izmaksā.
Līdzīgās domās ir arī Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Hendriks Danusevičs, sakot, ka jaunais regulējums būs papildus sloks un izmaksas tirgotājiem.
Tad būtu ka principā šādu pienākumu gribu uzlikt tikiem visām tirdzniecības vietām un pakalpojumu vietām. Ņemot vērā, ka šis pakalpojums ir dārgs, un katra tirdzniecības vieta pati ir vērtējusi, vai viņai nepieciešams ievies bezskaidras naudas norēķinus, jo klienti to vēlas, un vai viņa ir gatava sekt papildus izmaksas, kas vērtīs ar šādas bezskaidras naudas norēķinu ieviešanas sistēmu.
Finanšu ministrijā un valsts ieņēmumu dienestā Latvijas radio gan skaidro, ka katrs komersants pats var izvērtēt, cik galu galā bezskaidras naudas norēķina nodrošināšana izmaksās, jo iespējas ir dažādas, sākot no stacionāriem karšu lasītājiem līdz mobilām aplikācijām. Jautāts par šī regulējuma ietekmu uz ēnu ekonomikas ierobežošanu, Atis Bičkovskis teica, ka skaidrs naudas izmantošanas ierobežošanas savstarpējos darījumos ir tikai viens no 50 priekšlikumiem, kas iekļauts Finanšu ministrijas paspārnē tapušajā ēnu ierobežošanas plānā un to plānots ieviest praksē līdz šī gada beigām. Tas nesīs savu ārtuvu, bet šādas prasības ieviešana nebūt nav vienīgā un galvenā, kas valstī jūtami samazinās ēnu ekonomikas īpatsvaru.
Tur nebūs tāda viena noteikti vispārīdākais, labākais risinājums, kā mums tik ārā no ēnu ekonomikas, ka tas ir komplekss pasākumu kopums, un tā skaitā mums arī ļoti svarīgi, tāpēc, lai visi šie ēnu pasākumi, kas ir iekļaut ēnu plānā, lai viņi tiktu realizēti.
Latvijas radio jau ziņojas, ka ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā turpmākajiem gadiem paredzēts ieviest arī e-rēķinu, kas motivēs uzņēmumus izmantot bezskaidru naudu. Tāpat iecerēts par primāro algas izmaksu veidu noteikt bezskaidru, nevis skaidru naudu. Linda Zalāne, Latvijas radio.